Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de mercredo la dexepan de decembro 2010. La malfacila situazio de la cristano en Pakistano, cae la cristana virino mort condamnita en tiu Asia lando pro blasfemezzo, estis rememorigita i cimatene de la papo per el cora al voco. A parte hodiau mi esprimas mian spiritan proximezzon al signorino Asia Bibi, cae al sciai familiari. Lianoi, diris la papo, daurigante iene, mi petas che, chiel eble plei baldau, oni redonu al sci plenan liberezon, crome mi pregias por tiui, chiui travivas simila in situazioin, porche ancau ilia homa digno, cae iliai fundamentai raitoi, estu plene respectatai. Anta ucitiu al voco, la papo parolis pri virino ne multe conata al ciu l'ecclesio tamen shuldas grandan dankemon, ne nur pro scia vivo sanctezzo, sed anca uciar per sia granda fervoro, sci contribuis por la starigo de uno e la liturgia i solenoi plei gravai dum laiaro, la festo della corpo della signoro. Temas pri Sancta Juliana de Cornillon. Si farigis orfino quin iaragia, cae seque oni confidis sin alla prisorgoi della augustenai monachinoi. Si havigis al si rimarchindan culturon, el montrante apartan emon al contemplado. Ciam si estis dexes iaragia, si havis unuan mystican vision, ciu ripetigios plurfoie dum si arrestado fronte alla Eucaristio. Dum la visio si vidis la lunon plene brillantan, cun obliqua malhela strio sur gi. La signoro comprenigis al si la signifon della visio. La luno simbolis la vivon della ecclesio sur terre, la nebrila linio representis male la mancon de liturgia festo. Festo, dum ciu la credantoi povos adori la Eucaristion, por crescigi la credon, progressi en la practico della virtoi, cae rebonigi la offendoin alla sanctega Eucaristio. Sancta Juliana parolis pricitiu visio alla ecclesiae autoritatuloi, sed la respondo estis la malmola contrauezzo de quelcai membroi della pastraro. Post comenza hesitigio, latiam episcopo de Liegio acceptis la proponon de Juliana, cae starigis por la unua foio, en sia diocezo, feston honore alla sanctega sacramento. Fine en 1264, papo Urbano la Quara officiale starigis la solenon por la tuta ecclesio. La festo della corpo della signoro, rimarchinde progressis, cae ancora uhodiau estas tre sentata ce la cristana popolo. Mi desiras diri cun gioio, finis la papo, che hodiau en l'ecclesio estas eucaristia prin tempo. Ciom da personoi restas silenta in fronte alla tabernaclo, por resti en interparolo de amo cun Jesuo. La fidelezzo ie la rinconto cun l'eucaristia Cristo, dum la dimancia sancta meso estas essen. Por la irado de credo, sed niclopodu ancau ofte visiti la signoron ce stantan en la tabernaclo. Ie la fino della generale audienzo la papo benis la novan moveblan regisoreion della Vaticana Televida Centro, por alt difinai televidai el sendoi. Benedicto la dexesa esprimis la desiron che citiu nova rimedo povu doni gravan contribuon por la disvastigo della Evangelio. Cai nun aliai informoi. Benedicto la dexesa faros pastistan visiton al Croatio sabaton la quaran cae dimancion la quinan de junio 2011. La papo estos en Zagrebo ocase de la nazia tago de la croatae catolicae familioi, cae por pregi c'è la tombo de Beata Stepinac. Vatican urbo venontan sabaton Benedicto la dexesa occasigos la publican consistorion por la creo de dudecvar novai cardinaloi. Post tiu dato, la cardinalaro consistos en tute 203 cardinaloi. Romo venontan mardon en la gazetara salono de la Sancta Seggio oni presentos la libron L'umo della mondo, la papo, la ecclesio, la signoi della epocoi, conversazio de Benedicto la dexesa cun Peter Seewald. Temas pri la antaŭ anoncita intervjuo kiun la germana giornalisto faris alla papo. Romo, ne resignebla estas la sindevigo por la unuezzo de la cristanoi. Tiel parolis monsignoro Kurt Koch, presidanto de la Papa Consilio por la unuezzo de la cristanoi, malfermante l'unde postagmese la solenan cunsidon de la Consilio ocase de la quindece iarigio de gia fondigio. Teherano, credantoi cae religiai comunumoi sur base de sia credoi e Dio, havas specifan tascon por plenumi en la socio, ie egalezzo cun la aliai civitanoi. Tiel comencigas la cuna comunico, publicigita fine della sepa colloquo, organizita en la Irana cef urbo, della Centro por la Interreligia Dialogo, della Organizajo por Culturo cae Islamai Rilatoi de Teherano, cae della Papa Consilio por la Interreligia Dialogo. Cardinalo Tohan, presidente della menzita Consilio, post reveno al Romo, declaris al Radio Vaticana. En Irano estas liberezzo publiche confessi sian religion, cae la Sancta Seggio cae Irano havas la saman vidpuncton pri la publica cae socia rolo della religio. Islamabado, kiel ne auscultis la papo lanci salvocon por la cristana virino mort condamnita in Pakistano pro blasfemezzo. Cai multoblai estas la aliai alvocoi favore al sci, sed ancau por la nuligo de la enlanda legio pri blasfemezzo. Ciui substrecas che la condamnoi pro blasfemezzo prescauciam estas nuligitai post appellatio ie pli altai tribunaloi. Tio, char tiun legio non ofte usas kiel rimedon por solvi persona in disputoin, por trafi malamicon, sufficias attesto, cae oni povas registri denunzon. La legio facte ne prescribas che la accusanto pruvu sia in accusoin. Iam ec de unu iaro, commissiono justizio cae pazzo in Pakistano petis la nuligon de citiu legio, collectante pliol 75.000 subscriboin de cristanoi cae islamanoi. Anca ucilastai estas trafitai de la legio contrau blasfemezzo. Bagdado cristanoi sen pazzo in Iraco. Hierau en Mosul, du pliai viroi estis murditai, quelcai neconatoi enir rompis iliain heimoin cae murdis ilin. La victimoi estis sirocatolicoi, unu el ili aligis al organizajoi por batali contra u corruptado. Port-au-Prince, en Haitio oni daure mortas. Post la januara tertremo, nun estas la epidemio de colerao. La nombro da victimoi cae contagioi rapide crescas. Prescau 17.000 estas la en hospitaligitoi. Laula mondo organizajo por la sano, la epidemio restos en la lando ancora udum plurai iaroi. Tragica estas commento della comitato della Ruggia Cruzzo. Haitio iam nun estas sub ciela necesseio. Cai la situazio crescigas strecitezoin, cai gravai inter al frontoi ocasis en la lando, inter la logiantaro, cai la blu casculoi de unuigintai nazioi, accusatai che ili faciligis la disvastigion della epidemio. Dum la manifestazioi, du personoi estis murditai della pafado della blu casculoi, cui declaris che ili volis defendisin. Mogadiscio, en la campo por somaliai rifugintoi, en Dadaab, en Kenyo, oni varbas infanoin soldatoin por la milito en Somalio. Tion sciigas rapporto de Human Rights Watch. Cun siai prescau 300.000 gastitoi, tiui campoi por rifugintoi en Kenyo estas la plei grandai en la mondo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.